Bardulian nunkoan superata gote ondaon crowdfundingai buruz itzeingo dugu gaurkoan Gipuzkoako historiai buruzko liburua argitaratzia da. Helburua aurre historiatik gaurdaino sei historialarik osatu dute taldia eta taldia koordinatzeko lanetan Alvaro Aragon Ruano Oiartzuarra izango dugu. Crowdfunding bidez finantziazioa lortzea dute helburu eta urte bukaeran lanean hasiko dira edo behintzat indakua elkartzen eta horri buruz itzeiteko esan bezala hementxe dugu Alvaro Bea. Kaixo egunon Alvaro.
Kaixo Berdin.
Zer moduz?
Ondo, egia zan oso pozik.
Bardulia nunkoan superata. Aurretik gane ensaiatzen aituna esateko, minot ze esan nahi du, ze izenburu horren azpilan ze topatuko dugu?
Bai, ba, Bardulia zan, bueno, ustezko Gipuzkoan izen zaharra edo, Bardulia ditzen zitzaion, ba, erromatarren garaiko Gipuzkoa inguru hori, ez? Eta horrexegatik ba, jartzen zitzaion Bardulia. Eta orduan, nunkoan supereta esan nahi du, inoiz ez dela edo etzela konkistatu izan. Ez erromatarrek, ez mairuek, ez bestelakoek ez zutela konkistatu.
Izenburu hoe jarrita gote honek crowdfunding kanpaina topatuko dugu eta helburua azaldu dut Gipuzkoako historiai buruzko liburu bat idaztea orain arte ezaldago holako ikan edo zertik ikusi dute behar hau.
Egia esan bai behar handia doz adibidez erkidegoko beste lurraldetan Araban eta Bizkaian eginda ba guen dela urte batzuk intzian batzuk eta nolabait eguneratuak eta Gipuzkoan ba Gorosabelek egin zuen 19. mendean bukairan eta geho 80. hamarkadan egontzan saiakera bat, mila bueno, nahiko xumea, hola liburuxka txiki bat eta bueno, ikusten dugu badagola behar bat, ez? Azkeneko 30 urtetan gauza asko argitaratu dira eta nahi duguna da ba ezagupen guzti hori bildu edo batu.
Bildu edo batu, eta nola elkartu zineten, zuek taldetxe bat, bueno, hauin behar dugu, esateko.
Bai, bueno, guk elkarte modun, Miguel de Aramburu Gipuzkoako historialaren elkartea sortu genuen 2010an, ba, horren hildotik, ezta? Eta, bueno, ba, hortik abiatuta egon geha gauzak egiten, ba, itzaldiak, bueno, mendi irterak adibidez aste honetan Irunen ingo dugu bat, bisita gidatu moduko bat. Bestelako gauzak ez, eta orduan nahi genuen ba, pixka bat hori Gipuzkoako historian dibulgatu. Eta, bueno, azkenean proiektu horren atzetik ibili gea ba, 2010-etik, ba, etzan gauzatu, hasiera batean ba, geneukan erdi akordio bat ba, Kutxa Fundazioarekin eta Gipuzkoako Aldundiarekin, baina krisialdia etorri izan, Kutxabanken fusillo hori edo, eta bertan behera geratu zen. Eta aurten, ba, bueno, hitz egiten Aldundiarekin eta ba, sortu zen crowdfunding kanpaina horren aukera. Eta esan genuen, bueno, ba, izan daiteke aukera ona hori indartzeko, ezta? Eta bueno, oso pozik gaude, egia esan oso ondo hasi da gauza eta ta hortxe gabiltza, bai.
Gutxienekoa ja lortu dezute, pentsatzen horrek lasaitasun pixkat emango izuela, ez? Naiz da lanak aurreatzen hasiak zaten.
Bai, gaina kurioso izan zen, ze hasiera batean ba nahiko motel hasi zen, nahiko astiro. Eta geho bat batian, ba, ia asteburu batin, ba, edabideetan atea ginen, eta bueno, ba, jendia animatu zen. Nolabait, karo, guk pentsatzen genuen badibidez sare sozialetik eta mugituta ba, aukeraen gozala. Baina, bueno, nunbait historian interesatuta daudenak ba, adin batekoak dira eta sare sozialak eta ez dituzte asko erabiltzen. Tardun, gehien bat ba, egunkariak irakurrita eta horrela enteratu da jendia. Bai.
Historia gabeko herria, etorkizunak gabeko herria dela diozute horra saltzen den bideoan. Garrantzitsua da gaur egungoa ulertzeko historia jakitea.
Bai, bai, nik uste baietz. Azken baten geana eta izango geana atzetik dator. Orduan ezin dugu ulertu zer gean eta zer izango gean atzera ez badugu begiratzen. Hori garbi dakaguk.
Oain arte, zelan indituzute, sei pertsonak ingo juzte bakotxak atal bat, ez, historiako bai. Garai bat, eta zuk hoie koordinatu berkozu.
Bai, oain arte, ba, indutena da pixka bat bildu, zer argitaratu den gai bakoitzari buruz azkeneko 30 urte hauetan, aro ezberdinetan, ez? Aurre historia, antzinaroa, erdiaroa, aro berria eta aro garaikidean, ja sortu duten nolabaiteko gidoi bat eta hasi dira ja idazten.
Eta hor nola aukeratzen da, zer kontatu, nola kontatu, ezakit bakoitzak bere estilua du baitare,
bai.
Oidena jostiare, ez da, erresa izango?
Ez, erresa ez da, ze bakoitzak daka bere estilua, eta bueno, hori nere lan izango da, azken batin. Gaina zaila da nola baite Gipuzkoako historia labur biltzea, ez da gite, berreun da berroita mar horrietan. Baina, bueno, saiatuko gea sintesi bat egiten, nolabait historian zehar gertatu diren gertakari nagusienak edo goraipatuz. Bai.
Zuk badezu, garai konkretu bat ola matxe dezuna, gustatzen zaituna, bereziki apasionatzen zaituna, Alvaro?
Bueno, ni berez espezialista naiz 16 eta 18 garren mendean, aro berrian. Eta, bueno, batez ere Gipuzkoa historia jorratzen duet. Bai. Baso historia, azken aldi honetan gehien bat ibiltzen naiz merkataritzan eta merkataritza saren historian, bai, oso interesgarria, bueno, neretzat behintzat.
Oiartzunen, bueno, zauna zaitugu baitare, ba, mendi eta pagomotzan historiak eta kontatzea jun izan zelako, ze garrantzitsuak izan du hemen Oiartzungo zeak basuak, ez da, ikazkintzan eta ekonomian bertan azkenean.
Bai, pentsa garai batean dena ia egurrez iten txala. Eta erregaiak ere egurrezkoa zian, hau da, zu egurra, bueno, bestelakoak ikatza eta bar, ba, menditik eta basotik ateatzen zan. Orduan ezinbestekoa da hori ulertzea. Egia da gaur egun pixkat alden duin gehala, ez, menditik eta itsasotik ere. Eta orduan, bueno, uste dugu beti izan gehala gizarte industrializatu bat, baina bueno, garai batean ez ginen horrela. Bai, industria bagenuka, baina gehien bat landagiroekin lotuta ginen. Eta hori nik uste dute ez dela galdu behar, nolabait hori mantendu behar dugula.
Lotura hori mantendu ze behartzunen jendia, hainbat gauza. Buelta gaitezen proiektua, Bardulian, nola da?
Bardulian nunkoan superata.
Nunkoan superata, esan bezala. Eta nolako argitalpena izatea nahi zute? Ze alde batetik kan paperezkoa ateako zute, baina digitalare bai ez da?
Bai, hori da. Bai, gure asmoa da paperian ateatzea eta baita digitala. Digitalia izango da pixkat luzeagoa, nolabait, ze horrek aukera ematen du ere, ba, adibidez, zerrenda bibliografiko luzeagoa jartzeko, ba, argazki gehiago jartzeko, eta bar. Bai. Gure asmoa izango litzateke, bueno, eskuliburu moduko bat sortzea, ez? Eta ge hortik, ba, eskoletan, unibertsitatean bertan, edo, bueno, ba, historian interesatuta daudenak, bertara jutea, ba, ez dakite, historia, Gipuzkoako historian hildo nagusienak ezagutzeko.
Orduan zuen, asmoa ez da itia, askotan historiako liburuak lotzen dian, potolo hautsez betetako aspergarri oitako itia, ez da?
Ez. Gure asmoa da, egia da, abiatzen gehala zientifikotasunez, zientifikotasunetik, ez da, gehientxoenak dira ba, unibertsitateko irakasleak edo ikertzaileak eta edo ikerleak, baina, bueno, ez dugu nahi hori bihurtzea, ba hori, bi edo hiruk irakurtzen duten liburu bat, baizik eta dibulgatibo izan behar dut, hortan saiatuko gea.
Noiz ikusiko du argila liburu horrek, guain bueno, urte bukaerako lanak bilduko duzu,
bai.
Hortikan aurrea ze bide ingo du?
Nik ustot, bueno, geho euskeratu behar da, edo behintzat horrazketa bat eman, ze batzuk euskaldunak dira eta euskera zingo dute, suposatzen dut. Horraztin barko da, bueno, eman batasun estilistiko bat. Eta gero nik ustut maiatza edo ekainerako ja preste ongo dela, kalianengo dela.
Esan dugu, dirua gutxienekoa lortuta zutela, baina oraindikan biltzen naizeate, entzuten nahi da, aibalin bada entzulen bat, bueno, gustatuko liokena parte hartzia, zein beharko lukea?
Ba, hor, kanpaina dago plataforma, crowdfunding plataforma batean, izena du goteo.org. Eta hor sartuta, ba, Meta Gipuzkoa kanpaina hortan sartzea daka, eta bertan azalduko da guria. edo bestelare ba jartzen du interneten goteo bardulian unkoa superata eta zuzenean eramango dio horrira.
Crowdfundingetan dirua jartzen dunak zerbait jasotzen du, zake emango zute.
Bai, badaude sari pertsonalak edo norbanakoko sariak eta gero badaude sari kolektiboak. Eta sari norbanakoen artean ba bueno, adibidez 10 € jartzen ditunak azalduko da emailen zerrendan. 25 eurongatik ba ematen diogu kamiseta bat eta baita kotxean eramateko pegatina hoitako bat, zera, eguzki loreak bezalakoa. Eta gero 40 eurokin hor ja liburua eskuratzen du. Beak nahi duen euskarrian paperian edo liburuan, edo euskeraz, gazteleraz.
Ba, sar daitezela gure entzuliak, esan bezala goteo.rg hortan, eta kuxkuxatu dezatela eta anima daitezela. Guk jarraituko dugu, gertutikan, eta ingo dugu Gipuzkoako historia honen jarraipena. Alvaro, eskerrik asko, gaurkukin izateatikan, eta hurren arte.
Zoi, gomidatzagatik. Aio.